Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Протягом минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, однак двоє бійців є пораненими. Ще двоє бійців підірвалися на розтяжці. Про це повідомив сьогодні речник адміністрації президента з питань антитерористичної операції Олександр Матузяник. А як інформує прес-центр штабу АТО, з 18 години вчорашнього вечора до 6 години ранку сьогодні сепаратисти з зенітних установок, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї продовжували вести провокаційний вогонь на всіх напрямах антитерористичної операції. Загалом зафіксовано 30 обстрілів. Тим часом ватажок донецьких сепаратистів Олександр Захальченко дозволив незаконним військовим формуванням використовувати будь-яку зброю проти сил АТО. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Раніше розвідка заявила, що серед бойовиків поширюють інформацію про підготовку бойових дій на Слов'янському та Новоайдарському напрямах. Тим часом триває енергетична блокада активістами анексованого Росією Криму. Світла на півострові зараз обмаль. Сьогодні у програмі «Радіо Свобода» з нашими гостями спробуємо у цьому зв'язку з'ясувати, чи активізує Володимир Путін бої на Донбасі внаслідок, зокрема, енергетичної блокади Криму. Будемо це робити з речником Генштабу Збройних сил України Владиславом Селезньовим. Вітаю вас, пане Селезньов.
Доброго дня.
А також народним депутатом від об'єднання «Самопоміч», членом парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Тарасом Пастухом. Вітаємо вас, пане Пастух. Ну, власне, енергетична блокада, енергетичною блокадою, ця акція триває, і як запевнено, зокрема, напередодні тут, от сидячи за цим столом у студії «Радіо Свобода», кримсько-татарський журналіст Айдер Муждабаєв, активісти жодним чином не збираються підпускати ремонтників для відновлення енергопостачання Україною окупованого Криму. Тобто цей конфлікт поки що не припиняється. Але, зрештою, загострення Донбасу відбувається ще задовго до цієї енергоблокади. Це тільки один із приводів для нашої сьогоднішньої розмови. І фактично після того, як з 1 вересня, пане Селезньов, ну, поодинокі були випадки порушення режиму тишу. Навіть в тих же Пісках біля Донецьку, в Авдіївці, люди вже стали звикати, що нема обстрілів. Але от знову, фактично, десятки, навіть до ледь не до 100 доходить, так?
Так.
На ваш погляд, це серйозна активізація, можна чекати масштабного відновлення бойових дій? Чи це просто саме провокація, щоб спонукати українських вояків до відповіді і порушення Мінських угод? І не більше того.
Так, Олександр. Станом на сьогоднішній день ми фіксуємо значне загострення ситуації на сході нашої країни. Починаючи від 0 годин сьогоднішнього дня, станом на цю хвилину зафіксовано вже 15 обстрілів наших позицій. Зокрема, бойовики використовують під час обстрілів наших позицій, в тому числі і зброю, яка заборонена Мінськими угодами. Отже, та заява Олександра Захарченка, вона підтверджується практичними
кроками. Це не просто, як вони кажуть, понти.
Да. Тому що сьогодні двічі бойовики використовували міномети калібром більше ніж 120 мм.
Навіть 120 мм.
6 мін вони запустили по нашому опорному пункту, що розташований неподалік Красногорівки, в період між 8.35 та 8.55 цей обстріл відбувся. Так само бойовики продовжують використовувати стрілецьку зброю, так само бойовики продовжують не допускати на окремі ділянки уздовж лінії розмежування старин представників моніторингу місії ОБСЄ. Є, в такий спосіб вони ховають ту саму техніку, яку вони мали відвести в рамках Мінських угод. Тому ми чітко розуміємо, що продовжується ескалація конфлікту. Ми виділяємо, зокрема, два таких напрямку. Це Донецький напрямок і напрямок на півдні, це район населеного пункту Широкіна. Крім того, достатньо складна ситуація на Артемовському напрямку. Відповідний запас сил та засобів у нас на цих напрямках є. Ми спроможні реагувати на всі напади з боку бойовиків, адекватно реагувати. І події останніх місяців підтверджують вкотре той факт, що будь-яка спроба бойовиків атакувати наші позиції наражається на їх поразку. Тож ми працюємо в звичному режимі, тримаємо оборону і адекватно реагуємо на всі виклики з боку бойовиків.
І все ж таки, от я просто хочу зараз у вас, пане Селезньов, уточнити, це підготовка перед більш масштабним можливим наступом з боку сепаратистів, чи лише провокування українських вояків на можливе порушення Мінських угод?
Ми виділяємо кілька причин. Перше, в такий спосіб бойовики намагаються відволікти увагу представників моніторингової місії ОБСЄ від фактів невідведення від лінії розмежування сторін бойовиками зброї. По-друге, в такий спосіб вони намагаються прощупати нашу оборону.
Так.
І третє, в такий спосіб вони намагаються тиснути на учасників з боку України. України, які працюють в рамках Мінської робочої групи. І, до речі, ми фіксували.
Так, сьогодні має, до речі, сьогодні засідання, відеоконференція чергова у Мінському процесі.
А кілька днів тому назад була зустріч робочої групи в Мінську, і саме на ці дні припадала найбільша активність бойовиків, під час яких вони вели вогонь по наших позиціях, в тому числі з використання зброї заборонених калібрів.
Але за даними на сьогоднішній день, можливого повторення тих подій, які були, наприклад, 3 червня минулого року, коли був наступ на Мар'їнку, потім на Старогнатівку, на сьогодні, на цю хвилину, поки що немає таких даних про можливі наміри бойовиків.
У нас такої інформації немає. Ми спостерігаємо весь рух бойовиків на територіях підконтрольних бойовикам. Станом на цю хвилину зафіксовано 15 обстрілів. Це середньостатистичні показники станом за минулий тиждень-два кількості обстрілів наших позицій.
Пане Пастух, до вас запитання, до вас як члена профільного власне парламентського комітету. Наскільки серйозне загострення на Донбасі? Чи можна буде говорити невдовзі про можливий масштабний наступ бойовиків?
Бачите, я можу навіть не як говорити як член комітету Нацбезпеки, як безпосередньо учасник подій річної давнини. Тобто безпосередньо в складі 128-ї бригади ми якраз десь в жовтні місяці прибули в район міста Дебальцево, де фактично знаходився наш базовий табір, і приблизно події розгорталися десь подібним чином, як і зараз. Поступові своєрідні розвідки боєм, поступові обстріли і спостереження, як ми реагували, тобто де знаходилися наші сили і засоби, в якій кількості інтенсивно проводили тоді на той час розвідка через місцеве населення, яке намагалося достатньо щільно контактувати з військовослужбовцями. І, на жаль, ми на той час, я можу це сьогодні відповідально говорити, ми належним чином не оцінили ці розвідки боєм і в результаті отримали те Дебальцево, яке ми отримали. І ми розуміємо, що це не настільки була війна за саму цю територію, а це все-таки більше події, які виходять за межі навіть самої України. І сьогодні той процес, про який от якраз, власне, ви задаєте питання, для чого це робиться? Тобто, чи це тільки спровокувати українську сторону на відповідь, на те, щоб ми показали міжнародній спільноті про те, що ми не виконуємо Мінські угоди, які ми на себе взяли, але, з другої сторони, для чого це робиться? Тобто, чи на сьогоднішній день Путіна фактично немає виходу з Донбасу? Йому до певної міри потрібно цю ескалацію конфлікту нарощувати, потрібно нас втягувати в цю ескалацію конфлікту, і, на жаль, по тій інформації, очевидно, що ми зараз і в цій студії не можемо повнотою інформацією ділитися, але, на жаль, це загострення, воно не є тільки для сьогоднішньої переговорної групи. Ті передислокації сил і засобів, які відбуваються з протилежної сторони, вони є достатньо масштабними, є достатньо об'ємними.
Не лише для провокування, наскільки я вас розумію.
І наскільки ми оцінюємо, що це відбувається абсолютно не лише для провокування. Говорити, чи це ми сьогодні маємо загрозу якогось широкого наступу, чи це будуть якісь своєрідні локальні там вилазки, локальні удари. Зараз, якби, я думаю, ще зарано, але висновок ми повинні зробити всі однозначно достатньо чіткий, як в себе і в парламенті, і в уряді. Так само, я думаю, Генеральний штаб має достатньо якісно оцінити ті помилки, які були допущені в попередніх таких масштабних назвати боях, які відбувалися.
Теж Дебальцево маєте на увазі?
Теж саме Дебальцево, для того, щоб ми не допустили. Тому що говорити про те, що ми понесли незначні втрати там при виході, там 20 чоловік, там ще 22 чоловіка, але ті втрати, які ми понесли в цілому в котлі, це надзвичайно величезні, і ми не маємо права їх просто повторити.
У вас є чи цифри є щодо дебальцевських втрат?
Ну, я можу сказати на прикладі своєї бригади, це коли ми зайшли на свої позиції, нас було приблизно 2500. Вийшли в Артемівськ приблизно 1500. Тобто тисяча – це які були загиблі, які були поранені і вже були фактично, як кажуть, на списані, які вже не могли продовжити далі службу. Це ті, які були безвісти пропалі, це ті, які були в полоні. І, відповідно, там якась частина людей, які вийшли там на ту коротку 10-денну відпустку і не змогли вже назад повернутися, коли дорога була прикрита.
Пане Пастух, от зараз пан Селезньов, от і під час цього ефіру не лише, запевнив, що українські збройні сили готові до можливої чергової провокації масштабної з боку бойовиків. Ви, як член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, це підтверджуєте?
Я скажу, що вони краще готові, ніж так були минулий рік, але говорити на 100% готовність, тому що ми говоримо про те, що все-таки армія за останні роки була достатньо знищена. І це робилася робота планомірно. Відновити за рік це фактично майже неможливо, скільки б грошей на це не виділи. Тобто все рівно має відбутися процес виготовлення техніки, а ми прекрасно сьогодні розуміємо, що дуже велика складова комплектуючих, вона була пов'язана з Росією. У нас є дуже багато зараз договорів, які підписуються з іншими країнами, які не виконують цих контрактів, навіть по переплачених коштах. Тому сьогодні Україна, коли ніби на словах відчуває підтримку, на факті ця підтримка не є настільки практичною, на жаль.
Я звертаюся знову до речника Генштабу Збройних сил України Владислава Селезньова. Є якась інформація, якщо вона, звісно, не таємна, скільки зараз на тимчасово окупованій території Донбасу не лише так званих оцих сепаратистів, а, власне, вояків Збройних сил Росії?
Так, у мене є інформація стану на вчорашній день. На території тимчасово окупованих Луганської та на Донецької республік перебуває близько 9 тисяч російських вояків. До них ми приєднуємо ще близько 35 тисяч місцевих маргіналів, а так само найманців. І близько 50 тисяч – це угрупування російських військ, яке розміщене уздовж державного кордону між Україною та Російською Федерацією.
Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода є сьогодні речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов, депутат від об'єднання «Самопоміч», член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Тарас Пастух. І сьогодні ми говоримо про ситуацію на Донбасі, наскільки серйозним є загострення становища в цьому поки що окупованому регіоні. І знову ж таки, оцей чинник енергоблокади Криму. Деякі експерти не виключають, от, зокрема, наш колега по Радіо Свобода Віталій Портников зауважив, що не можна виключати, що у Москві здійснять вторгнення на цю територію Херсонської області, де підірвали лінії електропередач, що постачали світло до Криму, і пояснять це у Росії так званою боротьбою з тероризмом. Тим більше зараз згадали прогнози, які лунали торік, про можливе прокладання так званого коридору з Росії до Криму. Пане Селезньов, це реальні речі? От ви вчора напередодні, і Радіо Свобода наводила вашу заяву, сказали, що на адмінкордоні Криму і Росії насправді ніяка активізація російських військ немає. Тобто спокійна ситуація в цьому місці.
Так, і мої слова підтвердили представники прикордонної служби, які так само поінформували, що уздовж адміністративного кордону між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю жодного руху ані техніки, ані особового складу не спостерігається. В той же час є інформація, що сьогодні на аеродром в Джанкої приземлилися 4 військово-транспортних авіації повітряних сил Збройних сил Російської Федерації Іл-76. Який вантаж на борту знаходиться цих літаків? Мені достеменно невідомо. Ще один літак такого ж типу класу приземлився на території військового аеродрому Більбек, на території тимчасово окупованого Криму. Ще так само невідомо, що саме на бортах цих літаків. Але чітко треба пам'ятати про те, що ще у березні минулого року Російська Федерація на півночі Криму зосередила дуже потужне військове групування.
Чисельність можна назвати на сьогоднішній день?
Є цифри, на жаль, я їх зараз не можу привести в студію, тому що не пам'ятаю. Але, звичайно, що наша розвідка працює, причому ми використовуємо три типи розвідки: агентурна розвідка, розвідка радіотехнічна, розвідка аерофоторозвідка. Тобто ми маємо відповідну інформацію щодо чисельності угрупування російських.
Десятки тисяч?
Так, не менше 3 тисяч російських вояків нині перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Значна кількість техніки. Як відомо, на території Джанкойського аеродрому, що з березня минулого року розгорнутий потужний командний пункт з засобом зв'язку, з засобом логістики. Тобто на півночі Криму Російська Федерація зосередила значну кількість військ. Не лише бронетанкових, а й артилерійських засобів.
Пане Селезньов, чи володіє українська розвідка інформації, чи може нею поділитися? Дані заходу є, що на території Криму анексованого територія Росії є нібито ядерна зброя російських збройних сил.
Наразі я цю інформацію підтвердити не можу, тому що я такою інформацією не володію, але, звичайно, ми отримали інформацію про те, що на території Краснокам'янки, так називаємо Феодосія-13, проводилися роботи в колишніх сховищах, де за часів Радянського Союзу зберігалася ядерна зброя.
Так, і ми, до речі, звернулися до російського політолога Станіслава Білковського. З політичної точки зору, він, як людина, яка давно вивчає життя і діяльність Володимира Путіна, книжку навіть про російського лідера написав. Як вважає, оці всі події, пов'язані з енергоблокадою окупованого Криму, можуть призвести до того, що Путін активізує бойові дії на Донбасі? Думка пана Білковського.
Если Владимир Путин захочет повлиять на энергетическую блокаду Крыма, и если он придет окончательно к выводу, что за блокадой стоит Киев, хотя, естественно, официально Киев это отрицает, но Владимир Путин человек мнительный и не доверяющий киевским властям, я думаю, что он уже пришел к выводу, что, безусловно, блокада искусственно организована Киевом, а ссылки на активистов, якобы блокирующих попытки восстановления энергоснабжения, это просто фикция и предлог. То тогда, да, возможно возобновление активных боевых действий на Донбассе, потому что это будет аргументом в пользу того, что... То есть аргументом для размена. Восстановление Крыма, я прекращаю очередную волну боевых действий на Донбассе. Это абсолютно соответствует логике российского президента, которым пользуются уже все 15,5 лет его пребывания в власти. Поскольку Путин не стратег, а тактик, он сам не знает, к чему должны привести эти боевые действия. Важен сам факт дестабилизации по себе.
До речі, пане Пастух, як вважає, тут ще до цієї ситуації, пов'язаної з енергоблокадою Криму, чимало оглядачів не лише в Росії, не про кремлівських, а й в Україні казали, що Мінські угоди – це насправді, якщо грубо казати, фейк. Вони приречені на невиконання. Путін не хоче їх виконувати, і це підтверджується щодня. Ви так вважаєте? І у зв'язку з цим загостренням нинішнім на Донбасі можна сказати, що Мінські домовленості фактично зірвано?
Ви знаєте, я, чесно кажучи, сам мало що вірив, що ці Мінські угоди будуть дотримані, власне, зі сторони Росії. І, власне, можливо, і загострення відбувається, тому що 1 січня спливає фактично декілька критичних термінів, які закладені в Мінській угоді. І когось треба зробити крайнім в невиконанні цього.
Тобто, якщо... Ключовий пункт угод – повернення кордону під повний контроль України, кордону з Росією.
Власне, про що ми зараз і говоримо.
Лавров, міністр закордонних справ Росії, сказав уже відкритим текстом, що, скоріше за все, цього року Мінські угоди не будуть виконані, як планувалося раніше.
І зараз я можу більше сказати про те, що, на жаль, починає підсилюватися міжнародний тиск на Україну в частині 100% виконання, власне, Мінської угоди.
Це відсутності такого тиску на Росію?
Не дивлячись на те, що протилежна сторона не те, що не виконує, а починає назад відновлювати ці бойові дії, які ми сьогодні бачимо. А фактично те, що сьогодні відбувається, ви бачите, що і в нас в Україні починається нова хвиля дискусії з приводу голосування за зміни до Конституції, знову починається активна хвиля обговорення на міжнародному рівні щодо проведення виборів на окупованій території. І, напевно, найголовніше для нас це те, що ми повинні провести амністію для фактично проголосувати, провести через парламент амністію всіх вбивців, які вже на протязі там півтора чи двох років
за такої ситуації. Так, при всіх можливих проблемах, звісно, Збройні Сили України зовсім інші, ніж ті були ще при Януковичі, навіть рік тому. Але все одно російські Збройні Сили, на жаль, чи на щастя, чи як, вони потужніші. Яка ж тоді альтернатива у Києва, якщо Мінські угоди, на ваш погляд, не виконуються? Що тоді робити у протистоянні з таким серйозним ворогом і за такої саме підтримки Заходу?
Це два роки тому ми взагалі не вірили, що ми можемо воювати з Росією. Рік тому те саме групування, яке стояло Дебальцевській дузі, витримало, ну, я думаю, разів, напевно, підтвердять мої слова, разів 5 сили, які були більшими від нашої позиції. Тому завжди позиція в обороні, вона краща, ніж позиція нападу. Питання, які сили будуть застосовані. Якщо піде широкомасштабна війна з залученням важкої артилерії, авіації, це буде надзвичайно велика кров, яка проливається по Україні.
З боку Росії, якщо буде
з боку Росії. Але я відверто кажу, що ці події не до кінця вірю, тому що тоді...
Питання ціни,
і це дійсно, напевно, буде тоді початок Третьої світової, і де вже ні Європа, ні Америка не зможе закрити очі і висловлювати свої стурбовання з приводу цієї ситуації. Але як підстава для того, щоб робити такі локальні удари, наносити по Україні, я думаю, що це якраз буде все нагода скористатися. Чим ближче буде наближатися Новий рік, і це критична дата, я припускаю, я дуже не хочу в це вірити, щоб така ситуація склалася, і є сподівання, що все-таки формула, яка зможе це розв'язати, вона все-таки буде знайдена в найближчі дні.
Ви, пане Пастух, зараз згадали про можливе, цього поки що не було, застосування російської авіації у протидії Україні. Інцидент, так, ви прекрасно знаєте, збиття Туреччини російського літака Су-24. Багато зараз коментують, і у цьому зв'язку секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, якщо буде таке ж використання ВПС Росії проти України, українські сили готові до такої і можуть дати відсіч. Ви це підтверджуєте?
Так.
Якщо до такого дійде, звісно.
Безумовно, я це підтверджую, і історія конфлікту на сході нашої країни свідчить про те, що за весь час конфлікту на сході країни Збройні Сили Російської Федерації авіація операцію фактично не використовували. Тому що вони розуміють, що українська протиповітряна система оборони достатньо серйозна, вона спроможна відбувати повітряні атаки. В той же час, ми розуміючи той факт, що Російська Федерація нині в Сирії отримує величезний, потужний, колосальний досвід застосування авіації різних типів, то ми на наступний рік основні зусилля зосереджуємо саме на модернізації нашої авіації, на модернізації наших зенітно-ракетних комплексів.
І буде Україна готова в разі такого розвитку подій дати відсіч.
Безумовно.
Дуже вам дякую за весь час на нашу сьогоднішню розмову з гостями студії Радіо Свобода. Владиславом Селезньовим, Тарасом Пастухом. Ми говорили про загострення бойових дій на Донбасі. Провів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.